27 Eiropas Savienības dalību valstu līderi šodien samitā Briselē apstiprināja vienošanos par noteikumiem, ar kādiem Lielbritānija nākamā gada 29. martā izstāsies no bloka. Tā paziņojas Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. Lielbritānijas premjerministri Terēza Meju tagad gaida grūts uzdevums panākt, lai vienošanos atbalsta apvienotās karalistes parlaments. Šodien Rīgā notika pensionāru federācijas rīkota sapulce. Tajā pulcējās vairāki simti pensionāru. Viņa vēlējās no Saeimas frakciju pārstāvjiem sagaidīt atbildes uz tiem jautājumiem, kuri pensionārus satrauc visvairāk. Tomēr no aicinātajām septiņām partijām ieradās tikai trīs. Pensionāri veltīja daudz pārmetumu gan tām partijām, kuras neieradās, gan arī valdībai. Baldones novada dome atkārtot vērtēs iespēju pieņemt dāvinājumā iedzīvotāju dzīvokli apmaiņā pret vietas nodrošināšanu sociālās aprūpes centrā Baldone. Plānots, ka personas ievietošanu pansionātā organizēs sociālais dienests. Visus izdevumus, kas saistīti ar dzīvokļa reģistrēšanu pašvaldības īpašumā, seks pašvaldība. Bet Ādažu novadā tuvākajos gados par apmēram 18 miljoniem eiro varētu celt dienesta dzīvokļus karavīriem, tā teikts aizsardzības ministrijas valdībai iesniegtajā ziņojumā. Karavīru aptaujā secināts, ka dzīvokļu karavīriem trūkst. Plānots, ka militārās bāzes tiešā tuvumā līdz 2025. gadam jau uzceļ vismaz 4-50 dzīvokļu mājas, kopā 200 dienesta dzīvokļi. Valsts valodas centrā rīkotajā akcijā Latviešu valodai draudzīga vide šogad apbalvoti 24 uzņēmumi. Starp laureātiem ir 5 uzņēmumi no Rīgas, 6 no Kurzemes, 4 no Latgales, 6 no Vidzemes un 3 no Zemgales. Visvairāk balsu ieguva piemājas saimniecība Kalniņi, Kārsavas novadā. Jau otro gadu pēc kārtas laureātiem pasniedz uzlīmes, kuras apliecina, ka uzņēmumos ir latviešu valodai draudzīga vide. Bostonā notiek Baltijas filmu festivāls. Tajā izrādīs Nacionālo kino centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadēja filmu Homo Novus. Filma ir aizraujoša ar lielisku humoru, ar ļoti skaistu Latvijas zelta laikmeta pagājušā gadsimta 30. Gadu atspoguļojumu. Filmas pamatā ir rakstnieka Anšlava Eglīša romāns. Bet šodien ir mirušo piemiņas diena. Mirušo piemiņas dienā šodien Rīgas meža kapos nolikt svecītes ieradušies vairāki tūkstoši cilvēku. Bet, lai nodrošinātu ērtu pasažieru nokļūšanu līdz Rīgas teritorijā esošajām kapsētām, sabiedriskā transporta maršrutos organizēti papildu reisi. Šodien līdz ar saulrietu Latvijā pazemināsies gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu. Tā noslīdēs līdz -1, -9 grādiem. Mākoņu daudzums tuvākajā diennaktī būs mainīgs, vietām snigs, piekrastē arī līs. Naktī no rīta dažviet migla un sarma. Dienā -2, +3 grādi, piekrastē +5. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms sniegs, arī lietus un naktī migla. Gaisa temperatūra būs nedaudz zem nulles naktī. Dienā tā sasniegs +2 grādus. Ceļi daudzviet apledos.